Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumin Luukkaan 12. luvusta jakeesta 42 alkaen. Ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneen haltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään, herrani tulo viivästyy ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia, eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntiä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan. Jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään. Näin kuuluu pyhä evankeliumi. Pyhä Isä, pyytä meitä totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Sen verran vakava on tuo evankeliumitekstimme, että tämä raamatukohta ei taida kuulua monenkaan niin sanottuihin lempi raamatun kohtiin. Mutta se on kuitenkin samaa Jumalan sanaa, mikä kaikki muukin. Se on Herramme ja vapahtajamme rakastavan Jeesuksen puhetta vakavassa sävyssä meille. Tuossa evankeliumissa me kysytään, kuka on uskollinen huoneen haltija? Raamatussa puhutaan paljon uskollisuudesta. Yksi sellainen punainen lanka, joka kulkee koko raamatun läpi, on Jumalan liittouskollisuus kansansa kanssa, kansansa kohtaan. Jumalan ominaisuutena uskollisuus on aivan keskeinen ja se on hyvä, että saamme luottaa hänen uskollisuuteensa. Kun lähdin perheeni kanssa lähetystyöhön Japaniin lähes 40 vuotta sitten, niin oma isäni evästi meitä lähtiöitä juuri tuolla Jumalan sanan kohdalla, joka esiintyy useamman kerran raamatussa. Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen. Ja se on hyvin kantanut niin vaikeissa kuin sitten helpommissakin hetkissä. Hänen uskollisuutensa on täydellinen. Mutta vaikka yksin Jumala on täydellisesti uskollinen, perään kuulutetaan raamatussa myös kristityiltä uskollisuutta. Missä asioissa, ystävyyssuhteissa, avioliitossa, työtehtävien hoidossa, vapaaehtoistehtävissä ja niin edelleen. Meillä on erilaisia talentteja ja erilaisia vastuita annettu. Millaisia sinulle on annettu, millaisia vastuutehtäviä tai lahjoja, armolahjoja. Onko niitä runsaasti vai onko niitä niukasti? Nyt kysytään, että olisimme uskollisia juuri niissä, jotka meillä tällä hetkellä meille on uskottu. Raamatun opetus on se, että uskollisuus alkaa vähästä, jopa pikkuasioiden uskollisesta hoitamisesta. Ja uskollisuuden myötä meille uskotaan sitten suurempia vastuutehtäviä. Puuhun kiivetään tyvestä eikä latvasta. Olin Kanadassa siirtolaistyössä yli 15 vuotta sitten ja tuolla pitkällä kokousten sarjamatkalla, jonka vaimoni kanssa teimme ympäri Kanadaa, pidimme monia kotikokouksia ja Kalgarissa oli yksi tällainen erässä kodissa, johon tuli hyvin paljon väkeä, 60 henkeä. Ja kun noilla seudulla ei enää kaikilla ole läheskään vakinaista hengellistä työntekijää, ihmisiä tulee hyvin erilaisista taustoista ja suunnista. Olin pitänyt sitten kotitilaisuudessa puheen. Tuli sitten eräs veli sieltä, jota en tuntenut. Tuli sitten tervehtimään ja hänellä oli tällainen viesti, että se sinun puheesi oli ihan hyvä, mutta sinulta puuttuu tämä ja tuo armolahja. Ja lista oli aika pitkä ja ei siihen voinut muuta kuin todeta, että sä olet ihan oikeassa. Mutta sitten sanon, että eikö ihmeellistä se, että tällaisena saan palvella Herraa. Tällaisena juuri näillä lahjoilla, jotka hän on antanut, sinä, minä, jokainen, voimme palvella Herraamme. Jumalahan se lahjat antaa. Sanoin kyllä sitten myöskin, että mulla ei ole mitään sitä vastaan, vaikka kaikki nuo listassasi olevat armolahjat minulle annettaisiin, mutta niitä ei oteta. No, me erosimme ihan sovussa ja ystävyydessä käytiin tuo keskustelu, mutta se on jäänyt mieleeni kuitenkin ja päädyin aina uudestaan siihen samaan lopputulokseen. Eikö ole ihmeellistä, että saamme olla tällaisina Jumalan palveluksessa, palvelijoina, omine tehtävinemme. Evankeliumissa me on kyse ennen kaikkea juuri uskollisuudesta niissä tehtävissä, jotka sinulle, minulle, meille on uskottu. Jumalan lain ja puhtaan evankeliumin säilyttäminen ja julistaminen on A ja O kristillisessä työssä ja toiminnassa. Siis puhtaan Jumalan sanan säilyminen ja myöskin sen julistaminen lähetystyön muodossa kaikkialle maailmaan. Niin että kun Jeesus sitten tulee takaisin, hän voisi todeta sinusta ja minusta, hänen seuraajistaan, eli kristityistä, että he ovat uskollisesti pitäneet kiinni sanasta, olleet uskollisia niissä vastuissaan, mitkä heille on uskottu, ovat uskollisesti ruokkineet evankeliumin sanalla nälkäiset, synnin päästön sanalla synnin hätyttömät ihmiset ja niin edelleen. Tätähän on kirkkojen elämässä niin kuin painotettu sillä tavalla, että kun kirkko kutsuu työtehtäviin työntekijöitä, niin siinä yhteydessä annetaan lupaus. Ja vanhempi papisti, johon ilo on kuulua, niin siihen kuului suorastaan vala. Sormit pantiin Raamatun päälle. Ja siinä edellytettiin, että joka kirkossa työtä tekee, hänen tulee uskollisesti Jumalan sanan mukaan tehtävänsä hoitaa. Ja tämä tapahtui piispan valvonnassa, tuomiokapitulin valvonnassa. Eli sieltä on se velvoitus annettu ja olen ilolla siihen myöskin lähtenyt. Eri asia on se, onko sitten toteutunut tämä työntekijöiden kohdalla, tämä lupauksen pitäminen. Esimerkiksi kun me tuomme ilmi Jumalan tahtoa, eli Jumalan lakia, käskyjä, niin se suututtaa helposti vihaa. Ja tämä oli jo Paavalin kokemus, josta hän kirjoittaa roomalaiskirjeessä, että laki saa aikaan vihaa. Ja mitä konkreettisemmin synnistä puhutaan, sitä kiivaampi on tuo viha. Lain julistaja ei saa irtopisteitä eikä kiitosta maailmalta. On suuri Jumalan lahja, että keskellämme on niitä Herran palvelijoita niin kirkossa kuin sitten maallisissa tehtävissä, jotka auttavat meitä erottamaan oikean vasemmasta ja vasemman oikeasta. Ja silloinkin, kun maailma hyppii tasajalkaa heidän ympärillään. Jumalan lain saarna on itse asiassa ihan luterilaista peruskauraa. Ei se ole mitään uutta. Ja kun Israel sai lakinsa Jumalalta, ei siitä oltu pahoillaan, että äsken tuli tuo lakikin vielä tähän. Me oltiin hyvillään. Nyt tiedämme Jumalan tahdon. Nyt tiedämme, mikä on oikein. Nyt tiedämme, mikä on väärin. Ja se näkyy ihan tuossa varsinkin psalmien kirjassa, kuinka Jumalan lakia ylistetään ja kiitetään. Vaikka se ei sitten kyllä synnytä uskoa, uskon synnyttää sitten pyhä evankeliumi. Karmelin vuorella käytiin kova taistelu. Israelin valitun kansan keskuudessakin syntyi näitä uskottomuuden kriisejä. Ja yksi tällainen kärjistyi Jumalan uskollisen profeetan Elian sekä Baalin profeettojen kesken. Eliasta tehtiin syntipukki ja syypää kuivuuteen ja nälänhätään. Eli oltiin niin kuin siinä tilanteessa, nyt kun tuo Elia saataisiin raivattua pois, niin me saataisiin elää rauhassa. Nyt oli kaikki Elian syytä. Ja silloin Elia kutsuu sitten tämän kuuluisan Baalin profeettojen joukon Karmelin vuorelle. Ja hän sanoo näin, että kuinka kauan, myöskin Israelin kansalle, hän sanoo, että kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle. Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Eikä muista, miten lopulta kävi. Tuo loppukohtaus muistuttaa niitä jakeita, jotka tuossa vakavan evankeliumimme ihan loppuosassa oli. Jumala vastasi Elian rukoukseen. Tuli sade. Baalilta ei tullut vastausta. Baalin profeetat joutuivat häpeän ja täydelliseen tuhoon. Olen seurannut viime aikoina, olemme kotona seuranneet jossain määrin tämmöistä hartauskirjaa kuin Vanhan testamentin viikkohartauskirja. En tiedä, onko se tuttu sinulle. Sen on kirjoittanut professori Antti Laato. Yllättäen muutama päivä sitten pysähdyin oikein lukemaan yhtä kohtaa siinä. Se liittyy juuri tähän Karmelin vuoden tapahtumiin. Karmelin vuoden tapahtumat, tämä on nyt lainausta. Karmelin vuoden tapahtumat muistuttavat meitä siitä, että Jumalalla on valta toimia poikkeuksellisella tavalla kriisiaikoina. Kun jumalattomuus pääsee valtaan, niin Jumala nostaa uskollisia sanansaattajia, jotka kutsuvat meitä kansana takaisin Jumalan yhteyteen. Silloin voi syntyä ankariakin hengellisiä taisteluja, jossa Jumalan omia syytetään siitä, että he saavat aikaan kaikkea pahaa yhteiskunnassa. He kun eivät suostu tulemaan mukaan uudistuksiin, joissa luovutaan Jumalasta ja hänen sanastaan. Tähän asti siis oli lainaus tuosta kirjasta. Ja tätä kirjaa ei ole kirjoitettu siis tänä vuonna, eikä viime vuonna, eikä toissa vuonna, vaan se on kirjoittu 10 vuotta sitten. Ja mitenkä ajankohtaista tämä onkaan, tämä sanoma meidän ajassamme. Me elämme tätä aikaa. Jumalan sanan totuutta ei haluta kuulla, ja paimenet pelkäävät sen julistamista kansalle. Jumalan sanan opetus korvataan epämääräisellä puheella rakkaudesta, hyväksymisestä ja niin edelleen. Raamatussa varoitetaan luopumuksen ajasta, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla Raamatun tervettä opetusta, vaan Jumalan armo käännetään irstaudeksi. Synnin tekemiselle halutaan yleinen hyväksyntä ja siunaus. Jumalan sanan vastaisesta elämästä puuhataan uutta normaalia vetoamalla Jumalan rakkauteen. Mutta tässä Jumalan rakkaudessa ei ole yhteyttä ristiin, Kristuksen vereen, parannukseen, syntien tunnustamiseen ja siihen ennen kaikkea ihanaan synnin päästöön, joka lähettää meidät uuteen elämään, niin kuin Jeesus lähetti sen aviorikkoja naisen, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Jeesus puhuu tulemuksensa merkeistä, johonka evankeliumissa viitataan, kun Herra palaa ja hän katselee tehtäviinsä lähettäneiden vastuuhoitamisia, miten he ovat vastuitaan hoitaneet. Ihmiset ovat aina halunneet tietää, milloin tuo Herran paluu on, jonka tämänkin päivän evankeliumi viittaa. Onko se jo ihan pian vai onko odotettava vielä pitkäänkin? Vai onko sitä lainkaan väliä, milloin se on? Ja onko sitten, tuleeko hän koskaan takaisin? Nämä ovat kysymyksiä, jotka ajassammekin liikkuvat. Jeesus puhuu merkeistä, hän puhuu maanjäristyksistä, sodista, luonnonmullistuksista, katastrofeista, erilaisista merkeistä taivaalle ja niin edelleen. Ja yksi olennainen hänen tulemonsa läheisyyden merkki on Jumalan sanasta luopuminen. Uskon ja rakkauden kylmeneminen. Hengellinen uneliaisuus. Iankaikkisuus, näköalan hämärtyminen. Elämä on tässä ja nyt pelkästään. Ystäväni, näetkö sinä tällaisia merkkejä ajassamme? Näetkö tällaisia merkkejä ympärillämme? No, vakioselitys on, että no, näitä on aina tapahtunut, nyt vaan tiedotus on parempaa ja nyt tiedetään paremmin. Ja näin uudestaan aletaan nukkumaan, eikä oteta vaarin hetkestä. Sama Herran paluun viivästyminen ongelma tunnettiin jo apostolien aikana. Ja Pietarihan siitä sitten opettaa, että Herran edessä 1000 vuotta kuin yksi päivä kuin 1000 vuotta. Mielestäni pysäyttävin ja vakavin merkki Herramme paluun läheisyydestä on se, kuten Jeesus muistuttaa, että kun sitä vähiten odotetaan tai sen vähiten uskotaan lainkaan tapahtuvan, se tapahtuu. Evankeliumissa me peräänkuulutetaan siis uskollisuutta. Mitä tämä on? Mitä tämä uskollisuus on? Herramme paluun merkeistä puhutaan uskollisuutta ruokkia ihmisiä. Uskollisuutta pitää evankeliumi esillä. Uskollisuutta Jumalan sana lyhentämättömästi opettaa. Nyt kun me ajattelemme tätä maailman sekavaa tilaa ja monia katastrofeja ja ilmentymiä, jotka viittaavat selvästi Herramme tulon läheisyyteen, niin kysymys sitten, että miten me tässä hengellisessä villissä lännessä sitten sopivimmin toimimme? Miten me tulemme täällä toimeen ja pitääkö meidän elää niin kuin sadetta pidätellen tässä maailmassa? Ei suinkaan. Jumalan lapsilla on nimenomaan koko jalan astumisen oikeus tässä maailmassa. Me olemme kuninkaan lapsia, kaikki valtian isän lapsia, silloin kun me Jeesusta seuraamme. Hötkyyli ei auta, eikä siihen ole mitään syytä edes sortua. Kristityt ovat aina rukoilleet sitä, että Jumala varjelisi keskuudessamme puhtaan Jumalan sanan. Autuaksi tekevän evankelmin, anteeksi antamuksen evankelmin, jotta ne sydämet ja ne omat tunnot, jotka ovat Jumalan lain pelottamat, ja joissa tunnetaan se, että en ole pystynyt täyttämään täydellisesti yhtäkään Herran käskyä. Että se turvapaikka löytyy tällaiselle ihmiselle, joka tulee vajavaisena, tunnustaa syntinsä, uskoo ne anteeksi ja lähtee taas uuteen elämään. Rakkaat ystävät, nyt on rukouksen ja sanaan juurtumisen aika. On myöskin vakaumuksen ilmaisemisen aika. Siihen me tarvitsemme Jumalan pyhän hengen voiman. On Kristustodistuksen aika. On myöskin tukea niitä ristinkantajia, jotka joutuvat olemaan meidänkin puolestamme sylkykuppeina tämän maailman keskellä. On aika tukea toisiamme. Paavelikin joutui muistuttamaan nuorta Timoteusta. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan. Harvoin me kehumme, että hei, minä tunnen sen ja sen vangin. Hienoa, mulla on se ystävä siellä. Se on tosi ollut 20 vuotta jo siellä lusinut, mutta se on mun tosi läheinen ystävä. Paavalikin joutui muistuttamaan, kun hän oli kahleissa, Timoteusta. Älä häpeä sitä, että Timoteuksen opettaja, apostoli, Paavali oli kahleissa. Kaiken lain ja evankeliumin tarkoituksena on kuitenkin aina se, että toteutuisi Jumalan pelastava tahto meitä ja koko maailmaa kohtaan. Sillä Jumala tahtoo pelastusta. Sitä varten hän Jeesuksen lähetti. Jumala tahtoo meidän kauttamme julistaa tätä, pitää elämän leipää tarjolla. Kyllä me kristikunnan historiasta näemme, että uskollisuudella on myös hintansa. Marttyyrit ovat siitä osoituksena. Tai tänä päivänä yli 200 miljoonaa vainottua kristittyä maailmassa ovat todistuksena siitä, hinta on maksettava. Hengellinen taistelukunto, sydämen ilo ja rauha voidaan säilyttää, vain että me ensin saamme tulla Jeesuksen hoitamiksi itse. Saamme uskoa kaikki omat syntimme, heikkoutemme, laiminlyöntimme anteeksi. Ja kumpa me saisimme vielä sellaista hupaisan maksumiehen ja maksunaisen asennetta Herran palveluksessa. Muistuttaahan apostoli myös siitä, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ei tämä meidän voimastamme nouse, ei tämä meidän tahdostamme vielä toteudu, eikä ole koskaan toteutunut. Siitäkin meillä on esimerkit. Meitä kutsutaan polvistumaan Jeesuksen jalkaan juureen. Tänään me saamme myöskin sen tehdä, kun nautimme Herran ehtoollista. Siinä toteutuu se Kristuksen todellisen läsnäolon kautta. Saamme tasavertaisina, yhtä huonoina vastaanottaa Jumalan hyvyyden, hänen ruumiinsa ja verensä, syntimme anteeksi antamiseksi. Rakkaat ystävät, monet meistä kysyvät tänään, että mikä on se tie, mitä tulee kulkea? Se on hyvä kysymys. Ja Jeesus vastaa, se on hän itse. Hän on se tie. Ja mitä se tarkoittaa? Me tiedämme sen vain Pyhän Raamatun kautta. Mikä on tuo tie? Mikä on tuo Jeesus? Kuka hän on? Millainen hän on? Hän on pyhä, mutta hän on rakastava. Hän on täynnä armoa, hän on täynnä totuutta. Ja tätä hän tuli maailmaan julistuttamaan seurakuntansa kautta. Jumala antakoon uuden alun ja uuden herätyksen, että voisimme alkaa taas julistaa, jatkaa ja laajentaa, julistaa Jumalan sanaa lyhentämättömästi. Kaikki ne niinekin totuuksineen, jotka leikkaavat monien elämässä, mutta ihanalla tavalla. Emmehän me kirurgille, joka sanoo, että hän vihassaan avaa meidän haavapesäkkeemme hoitaakseen meitä. Hän tekee sen hyvässä tarkoituksessa. Itse sain olla lonkkaleikkauksessa pari vuotta sitten. Niin suuri kiitollisuus siitä, että kun heräsin siitä, että siinä oli kovaa, niin kuin raksalla olisi ollut työmaalla, kun sahattiin ja naulattiin ja paukutettiin, mutta hyvään kuntoon tuli. Ja se oli välttämätön, että saatiin taas terveys takaisin. Jumala hoitaa, ei näillä konkreettisilla veitsillä, vaan hän hoitaa sanallansa, laillansa ja sitten ennen kaikkea armon evankeliumilla, josta sinä ja minä saamme olla tänään osalliset. Jumala antakoon Pyhän Henkensä uskoa tämän ja panna se myöskin käytäntöön. Aamen.